Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će danas biti Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Trump povećao miran prenos moći na Bajdena, kome je potvrđen predsjednički mandat nakon sinoćnjih nemira ispred Kongresa, kada su 4 osobe poginule. Facebook i Instagram na neodređeno vrijeme blokirali Trumpa, a najmanje do kraja njegovog mandata sve više zahtjeva za trajnu suspenziju. Elon Musk postao najbogatija osoba na svijetu. Sindikat ljekara Federacije Bosne i Hercegovine upozorava. Nedopustivo kašnjenje vakcina protiv COVID-19. Do kraja sedmice 110 punktova za vakcinaciju u Srbiji. Sredinom januara stiže 500.000 doza ruske vakcine Sputnik, izjavio državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek. Danas se proslavlja Božić po julijanskom kalendaru. Srpska pravoslavna crkva pozvala na poštivanje epidemioloških mjera. Njihovo kršenje ipak zabilježeno na liturgijama. U ovoj emisiji još možete čuti. Može li se i hoće li se položaj LGBT populacije pogoršati dolaskom nove vlasti u Crnoj Gori? Pripadnik LGBT populacije Dimitrije iz Podgorice ZRS je govori o napadu prije 3 godine.
Taj udarac je bio toliko snažan da je meni ta osoba polomila i smrskala biličnu i jagodičnu kost. Negdje me to vraća u taj, opet u ovaj trenutak kad sam sam 5-6 minuta na ulici i ljudi, roditelji sa djecom prolaze i apsolutno niko ništa.
Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Joe Biden dobio je 306 elektorskih glasova u Kongresu. 270 je nužan minimum za preuzimanje predsjedničke dužnosti na inauguraciji koja će po ustavu SAD-a biti održana 20. januara. Ovim je izvanično potvrđeno da je Joe Biden 46. predsjednik SAD-a. Glasanje je završeno nakon upada nasilnih pristalica odlazećeg predsjednika Donalda Trumpa u Kongres. Demonstranti su prekinuli jučerašnje izjašnjavanje elektora, a 4 osobe stradale su u nemirima, bilježi Miloš Teodorović.
Nakon što je formalno na sednici oba doma Kongresa potvrđena pobjeda Joea Bidena na izborima održanim 3. novembra, Donald Trump, kome su pripala 236 elektorskih glasova manje od Bidena, se obratio porukom. Iako se u potpunosti ne slažem sa ishodom izbora, ipak će doći do uredne tranzicije 20. januara, napisao je on. U Kongresu, nakon što je glasanje završeno, senator Chaplin Berry Blake održao je molitvu, podsjećajući kongresmene na težinu njihovih reči i osuđujući skrnavljenje zgrade na Capitol Hallu. Žao nam je zbog skrnavljenja zgrade Capitola Sjedinjenih Država, prolivanja nevine krvi, gubitka života i nestabilnosti koja ugrožava našu demokratiju, kazao je senator. Slike upada i demoliranja delova kongresne zgrade, skidanje američkih zastava i postavljanje onih sa Trumpovim imenom, fotografisanja u kongresnim kabinetima, ali i članova obezbjeđenja sa uperenim oružjem, obišle su svet. U trenutku dok su nemiri trajali, javnosti se obratio izabrani predsjednik Joe Biden.
Let me be very clear. The scenes of chaos at the Capitol.
Biću jasan, slike haosa sa Kapitola ne oslikavaju Ameriku, ne pokazuju šta smo mi. Ono što gledamo je mali broj ekstremista koji ne poštuju zakone. To nije iskazivanje neslaganja, već neredi haos, graniči se sa pobunom i mora da se završi. Sada.
And it must end. Now.
Usledio je i poziv Trumpa demonstrantima da se povuku, ali istovremena poruka da ih voli. U međuvremenu ministar odbrane Christopher Miller saopštio je da je usaglasio plan smirivanja dramatične situacije. U razgovoru sa predstavnicima vojnih i civilnih vlasti dogovorio je slanje nacionalne garde do zgrade Kongresa. Nasilje koje je eruptiralo popustilo je u toku večeri, a nakon što je u Vašingtonu također proglašen i policijski čas. Rad u Kongresu je nastavljen, u salu su se vratili predstavnici predstavničkog doma i senata, te je predsjedavajući američki potpredsjednik Mike Pence, inače među prvima evakuisan u trenutku upada. Onima koji su napravili pustoš u našem glavnom gradu, poručujem, niste pobedili. Nasilje nikada ne pobeđuje. Sloboda pobeđuje. A ovo je još uvek dom naroda. Dok se ponovo okupljamo na ovom mestu, sve će ponovo biti svedok otpornosti i snage naše demokratije. Jer čak i nakon neviđenog nasilja i vandalizma na ovom kapitolu, izabrani predstavnici naroda Sjedinjenih Država ponovo su se okupili istog dana da podrže i brane Ustav Sjedinjenih Država. Kazao je Pence. U sličnom tonu je bila i poruka predstavnika trenutne republikanske većine, Mitcha McConnellija.
United States Senate will not.
Senat Sjedinjenih Država neće biti zastrašen. Odavde nas neće oterati nasilnici, mafija ili pretnje. Nećemo se prikloniti bezakonju ili zastrašivanju. Vratili smo se na svoje mesto. Obavit ćemo svoju dužnost prema Ustavu i za našu naciju. Članice predstavničkog doma Ilhan Omar i Alexandria Ocasio-Cortez pozvale su na opoziv impeachment predsjednika SAD Donalda Trumpa, prenosi List Guardian. Postoje dva načina za uklanjanje predsjednika sa funkcije, 25. amandman američkog ustava i impeachment praćeni presudom Senata. U oba scenarija potpredsjednik Mike Pence bi preuzeo funkciju do Bidenove inauguracije. Do inauguracije novog predsjednika Sjedinjenih Država ostalo je još 13 dana.
Krvavi haos na Capitol Hillu uslijedio je nakon što su policijske snage koje osiguravaju kompleks nadjačane nasilnim pristalicama Donalda Trumpa, što su sigurnosni zvaničnici nazvali katastrofalnim neuspjehom, piše agencija Reuters. Gdje su napravljeni propusti, slušamo u prilogu Miloša Teodorovića.
Obezbjeđenje je gotovo u potpunosti sprovodila policija od 2000 policajaca koji su pod kontrolom Kongresa i koji obezbeđuju 126 starih kompleksa na Capitol Hillu. Iz nejasnih razloga druge oružane snage federalne američke vlade, veliki bezbednosni aparat, nije stigao na vreme dok su izgrednici opkolili Kongres. Capitol se nalazi u blizini mesta sa kog je Trump u govoru neposredno pre nereda nazivao glasanje izuzetnim napadom na američku demokratiju i pozivao svoje pristalice da dođu do Capitola. Uprkos tim najavama, policija nije zatražila pomoć. Pojačanje nacionalne garde koju je pozvala gradonačelnica Vašingtona nije mobilisano više od sat vremena nakon što su demonstranti prvi put probili barikade. Službenici snaga bezbednosti inače su obučeni da drže nasilne demonstrante izvan mramornih stepenica Kapitola kako bi zaštitili kompleks, ali u kompleksu iz 19. veka ima toliko prozora i vrata da ih je teško sve odbraniti, izjavio je Terence Gainer koji je služio kao šef policije Kapitola. Jednom kada su izgubili stepenice, izgubili su vrata i prozore, kazao je on Reutersu. Obično agencije za sprovođenje zakona u glavnom gradu SAD provode sedmice ili mjesece planirajući velike proteste, izjavio jedan bivši zvaničnik Ministarstva pravosuđa. Službenici desetina agencija, uključujući lokalnu policiju, policiju Kapitola, tajnu službu i saveznu policiju, obično se okupljaju u Vašingtonskoj terenskoj kancelariji Federalnog istražnog biroa kako bi koordinirali svoj odgovor. Ali nije jasno koliko se tog planiranja i da li se dogodilo uoči događaja u sredu. O izazovima osiguranja Kapitola godinama se raspravljalo na saslušanjima u samom Kongresu. 2013. Gainer je izjavio da je predložio ogradu koja bi se zvala Capitol Gateway kako bi se zaustavio takav masovni napad. Ograda nikada nije izgrađena. Trump je inače na Twitteru obećao divlji događaj. Nakon što je održao govor i vratio se u Belu kuću, masa je krenula ka zgradi Kapitola. Bela kuća nije odgovorila na zahteve agencije Reuters za komentar o Trumpovoj ulozi, unadahnjivanju nasilnih protesta ili o kolapsu kongresnog bezbednosnog aparata.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Safet Sinanović skoro dvije godine čeka na bilo kakve informacije o sinu koji je u Siriji u nekom od zatvora na kurdskoj teritoriji jer je osumnjičen da je bio militant IDIL-a. U kampu Roj su Safetove tri kćerke sa djecom. On sa drugim porodicama traži da Bosna i Hercegovina vrati BH državljane iz Sirije. Saznanja do kojih smo došli upućuju da će povratak biti planiran u regionalnom aranžmanu, što podrazumijeva Albaniju, Kosovo i Makedoniju uz Bosnu i Hercegovinu. Tačan broj BH državljana u Siriji i Iraku nije poznat, ali prema podacima Radija Slobodna Evropa nešto više od 100 BH državljana je u zatvorima i kampovima koji su pod kontrolom kurdske administracije i međunarodne koalicije. Oko 60 je djece, od čega polovina rođena u Siriji i Iraku. Priča Melihe Kešmer.
Safet Sinanović iz Sarajeva već dvije godine nema nikakve informacije o sinu za kojeg se pretpostavlja da je u jednom od zatvora za osumnjičene militante takozvane Islamske države u Siriji. Kontakt povremeno Safet ima sa tri kćerke, koje su također u Siriji, u kampu Roj na sjeveroistoku zemlje. U kampove su smještene nakon pada takozvane Islamske države u februaru i martu 2019. godine.
Jedna čerka tišla 2013. ovi drugi su tišli 14. Tako im je nikako, teško. Nemaju što jedu, eto kojim šta pošaljemo. Mogu da kupe, da jedu, inače drugo nema ništa. Oni pitaju stalno, to ime prva riječ ima šta pominjela skoro, ko niko ništa ne pominje, ni to, ko uopšte da ne postojite, da niste građani ove države.
Mnogo puta su porodice zahtijevale od BH vlasti da vrate preostale državljane iz Sirije, u prvom redu žene i djecu. Među prvima je o svemu javno govorila Alema Dolamić iz Tešnja, čija je sestra s troje djece u sirijskom kampu. Do sad, kaže, nema značajnih promjena.
Zadnje, znači, grupe koja je došla, prošla je godina dana. I hajde, mi smo ono sve misli, iz početka je bilo mart mjesec prošle godine, ali je to zbog pandemije kao obustavljeno i onda smo se odlučili na te mirne proteste. Taj danas je primio ministar sigurnosti i obećao nam je da će to biti do kraja 2020. Znači, citiram njegovu rečenicu gdje je rekao: ne mogu vam sa sigurnošću reći da li će to biti novembar ili decembar 2020. ali očekujemo jednu grupu krajem godine.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navelo da intenzivno radi na pripremi i organizaciji povratka BH državljana iz sirijskih kampova.
Sam proces je veoma kompliciran i zahtjeva kreiranje sistematskog rješenja u skladu sa važećim zakonodavnim okvirom na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Proces također zahtjeva uključivanje velikog broja nadležnih institucija, osim sigurnosnih i pravosudnih, službe socijalnog rada, zdravstva, obrazovanja i drugih. S tim u vezi Ministarstvo sigurnosti BiH je pripremilo za Vijeće ministara informaciju sa pregledom svih relevantnih činjenica u vezi sa ovom problematikom i prijedlogom zaključaka u cilju repatriacije BH državljana iz zona sukoba. Navedena informacija je dostavljena Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje.
Konkretnije informacije imaju u interresornoj grupi za prevenciju terorizma na nivou Federacije BiH, govori član grupe i profesor na Fakultetu za kriminalistiku i sigurnosne studije Elmedin Muradbegović.
Ja mislim, na osnovu svih indicija i na osnovu, da kažem, rada na terenu i očekivanja upravo to što kažete medijski natpisa, ja vjerujem da će narednih 6 mjeseci doći do povratka još naših državljana u neke od naših lokalnih zajednica. I ono što ja mogu reći samo kao jedan od 15 članova ove interesorne radne grupe je da se ljudi na terenu pripremaju za to i da sada je već puno lakše, već imamo određene kriterije, već imamo određene procedure, već imamo uhodane timove i timove koji u principu imaju zadatak da na pravi način primete ljude. Ono što kažem, sad ja trebao da nekako da imam neki, kako rekao, okvirni pamflet da kažem da, mi mislimo da hoće vrlo brzo i ljudi se pripremaju na terenu svakodnevno.
Prema dostupnim informacijama, oko 100 državljana BiH je u kampovima i zatvorima. Najviše je djece, njih oko 60, od čega je većina rođena u Siriji. U decembru 2019. godine iz Sirije je u BiH repatrirana prva grupa BiH državljana, među njima 12 djece, 6 žena i 7 muškaraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu su zakazani za 14. februar, ali nakon konačne odluke Ustavnog suda, kojom je osporen legitimitet vlade Abdullaha Hotija, postavlja se pitanje da li će svi politički akteri imati pravo da učestvuju na njima. Sandra Cvetković.
Raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu usledili su nakon što je Ustavni sud Kosova 6. januara objavio u celosti odluku kojom je ocenjeno da Hotijeva vlada nije legitimna jer je glas poslanika Etema Arifije nevažeći, imajući u vidu da je bio pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu zbog malverzacija sa subvencijama kada je glasao za izbor vlade. Također, u obrazloženju odluke Ustavnog suda se precizira da osoba koja je pravosnažno osuđena za krivično delo u posljednje 3 godine ne može da se kandiduje za poslanika na izborima, niti da ima važeći mandat u Skupštini Kosova. Zbog toga, bivši predsjednik Ustavnog suda Enver Hasani ocenjuje da lider pokreta Samo opredeljenje Albin Kurti neće moći da se kandiduje za poslanika na parlamentarnim izborima. Kurti i još neke od njegovih stranačkih kolega su 3. januara 2018. godine osuđeni na uslovnu kaznu zbog bacanja suzavca u Skupštini Kosova. U septembru iste godine apelacioni sud je potvrdio te kazne. Međutim, Hasani objašnjava da Kurti ipak može da bude premijer ako njegova stranka pobedi na predstojećim izborima. On objašnjava da se Ustavni sud prilikom ocene ustavnosti Hotijeve vlade nije bavio pitanjem izbora premijera Kosova, već mandatom poslanika u Skupštini. Zbog toga ipak ne isključuje mogućnost da i eventualni izbor Kurtija za premijera bude osporen, imajući u vidu da se vlada bira glasovima poslanika u Skupštini. Sa druge strane, profesor krivičnog prava Ismet Saljihu napominje da pravni okvir na Kosovu nije usklađen i da zbog toga postoje brojne nedoumice oko toga ko sve može da učestvuje u izbornoj trci 14. februara. Ukazuje da je Kurti osuđen na uslovnu kaznu i da mu sud nije oduzeo pravo da bude biran.
Član 60 krivičnog zakonika kaže sud može da liši slobode da bude biran ako je osuđen za krivična djela. Sud nije njima izrekao ovu dopunsku kaznu.
Saljihu smatra i da se u što skorijem roku mora usaglasiti zakon o izborima sa krivičnim zakonikom.
Jer krivični zakonik je sistemski zakon. On je u onom smislu jači nego ostali zakoni. I tako da ovi drugi zakoni treba da budu u skladu sa krivičnim zakonikom. Tako da tu je ta nesaglasnost i zato dovode do ovih različitih tumačenja.
Inače, građani Kosova će 14. februara po drugi put izaći na izbore za godinu i po dana, dok će poslanici u Skupštini Kosova po treći put birati saziv nove vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Trećina crnogorskih građana ne želi da živi u istoj državi sa LGBT osobama, dok skoro 43% njih smatra da ne treba da imaju ista prava kao ostali građani, pokazali su rezultati istraživanja Centra za demokratiju i ljudska prava. Može li se i hoće li se položaj ove populacije pogoršati dolaskom nove vlasti u Crnoj Gori? Iz Podgorice, Aneta Durović.
To je bilo u kasnim ljetnim časovima, prišao mi muškarac na ulicu, pljunuo me, rečeno je udario pesnicom u lice. Taj udarac je bio toliko snažan da je meni ta osoba polomila i smrskala viličnu jagodičnu kost.
Ovo je Dimitrije. Napadnut je u centru Podgorice prije 3 godine. Udarac ga, kaže, nije zabolio koliko indiferentnost građana koji su pored njega prolazili, gledali ga i odbijali da mu pomognu. I upravo njegovo iskustvo skladuje sa podacima nevladine organizacije CEDEM, koje je pokazalo da trećina crnogorskih građana ne želi da živi u istoj državi s LGBT osobama, dok skoro njih 43% smatra da oni ne treba da imaju ista prava kao ostali građani.
Negdje me to vraća u taj opet u ovaj trenutak kad sam sam 5-6 minuta na ulici i ljudi, roditelji sa djecom prolaze i apsolutno niko ništa.
Nova vlada Crne Gore izabrana je 4. decembra i ima 12 ministarstava. Više od polovine ministara blisko je Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a premijer Zdravko Krivokapić je na predlog Srpske pravoslavne crkve bio na čelu opozicione liste za budućnost Crne Gore, u kojoj dominira prosrpski demokratski front. 12 ministarstava premijer Krivokapić obrazložio je simbolikom od 12 apostola, pozivajući se na to da ih je pokojni mitropolitan Filohije tome podučavao. Zbog bliskosti vlade sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Dimitrije kaže da od nove vlade ne očekuje nikakvu zaštitu niti pomoć.
Njihova bliskost sa Srpskom pravoslavnom crkvom govori dovoljno o njihovim stavovima kad su LGBT osobe u pitanju, a i da nisu toliko prisni, postoje njihove izjave koje su iznijete u Skupštini tokom, na primjer, vijećanja o zakonu o životnom partnerstvu lica istog pola, gdje su me, praktično mene i naravno moju cijelu zajednicu, upoređivali sa pedofilima, zofilima.
Marko Pejović iz nevladine organizacije Centar za demokratiju i ljudska prava, jedan od autora istraživanja, ne smatra da je dolazak nove vlasti doprinio stavovima građana.
SPC ima preko 60% povjerenja građana Crne Gore. Govorimo o jednom tradicionalnom patrijarhalnom i konzervativnom društvu. Teško da možemo govoriti da je promjena vlasti i Srpska pravoslavna crkva uticala na ovakav stav.
Ipak Pejović ukazuje da će uloga crkve biti mnogo jača nego u prethodnom periodu.
Potencijalno u narednom periodu može doći do pogoršanja i do povećanja stepena diskriminacije, odnosno LGBT populaciju.
Jedan od lidera LGBT pokreta u Crnoj Gori, Daniel Kalezić, koji je i sam bio verbalno napadnut, kaže da zbog stavova građana nije uplašen.
Mi u tom smislu nismo indikator stanja zbog toga što je mnogo, mnogo više onih koji upravo zbog ovakvih negativnih stavova i dalje žive u strahu i dalje žive skriveno i jesu uplašeni itekako.
A imajući u vidu to da se odnos društva prema LGBT osobama u Crnoj Gori pogoršao, Daniel govori šta očekuje u narednom periodu kada je u pitanju saradnja sa državom.
Pa s obzirom na sve poruke koje dolaze, onda možemo tumačiti da će njihova podrška našim ljudskim pravima biti bezuslovna. Koliko je to iskreno i da li će tako zaista biti, to će nam pokazati proces i vrijeme koji su pred nama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Epidemija koronavirusa učinila je proslavu ovogodišnjeg Božića po julijanskom kalendaru u Srbiji različitom od svih dosadašnjih. Iako je Božić praznik porodičnog okupljanja zbog epidemije koronavirusa, mnogi građani koji rade u zapadnoevropskim zemljama nisu doputovali u Srbiju, pa su uglavnom izostala i veća porodična okupljanja. Iz Kragujevca, Branko Vučković.
Dragana i Zoran Milovanović iz Užica ove godine su se opredelili da bez preke potrebe ne izlaze iz svog doma.
Ove godine nama je izostalo prisustvovanje paljenja badnjaka ispred crkve. Svake godine smo išli, međutim zbog korone i zbog te guže koja se tu obično napravi, odlučili smo da ne idemo.
Rekla je Dragana Radiju Slobodna Evropa i dodala da po prvi put za Božić ne primaju i ne idu u goste.
Nećemo imati gostiju za Božić sada, niti ćemo gde ići, baš zbog korone. Obično deca odu kod babe i dede, ali i to ćemo ovog puta izostaviti.
Miloš Đurić, penzioner iz Užica, proslavlja ovaj Božić samo sa suprugom, jer mu, kako je rekao, ne dolaze najdraži gosti.
Ja i supruga sami živimo. Ćerka je van Užica sa svojom decom, iako su oni svake godine dolazili, tako da mi prosto više nemamo radost se okupimo sa svojom decom, unučićima i uživamo u tom prazniku.
Tako će zbog korone i izostanka gostiju i njihov praznični ručak biti mnogo skromniji nego ranijih godina.
Naravno da će tu biti neke trpeze, ali ne onako kad bi oni bili.
U Kragujevcu, gradu koji je u protekla 3 mjeseca posle Beograda i Niša bio treće veliko žarište epidemije koronavirusa, juče je bila mnogo opuštenija atmosfera. Većina kafića bila je prilično popunjena, a ispred nekih u kojima se u velikim loncima kuvao šumadijski čaj, odnosno rakija šljivovi, vladala je velika gužva. Nikola Dašić, gradonačelnik Kragujevca, i vladika Šumadijski Jovan zapalili su sinoć badnjake u porti Saborne crkve u centru Kragujevca. Tom činu prisustvovali su svi gradski funkcioneri. Službi i paljenju badnjaka prisustvovalo je više stotina vernika, a mnogi od njih nisu imali maske. I u crkvama u okolini Kragujevca vernici su prisustvovali večernjim i noćnim molitvama, ali u znatno manjem broju nego pre izbijanja epidemije. Porodica Milomira Vukovića iz Desimirovca po tradiciji na badnje veče ide u crkvu, ali je zbog epidemije sinoć išao samo Milomir. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da je preduzeo sve preventivne mere, da je u crkvi samo zapalio sveće.
Služba u toku noći sam dočak istog obraženja, ja sam išao i naravno uz nošenje maske i poštovanja, ono, rastojanja koliko je to god bilo moguće, ali zaista je situacija uticala da dođe mnogo manji broj vernika i mislim da su ljudi postali odgovorni. Spremili smo česnicu i sve kako priliči i dolikuje.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako je ljudima u petrinjskom kraju sada najteže, najnoviji potres pogodio je u većoj ili manjoj mjeri, čak oko 1,5 milijuna stanovnika u Hrvatskoj, upozoravaju psiholozi. Brojne su institucije i udruženja otvorili besplatne telefonske linije za pružanje psihološke pomoći. Najviše poziva ima iz Zagreba, a posebno su ugroženi djeca i mlađi, pripremio
Enis Zebić.
Malo ljudi koji ovih dana preživljavaju potrese u petrinjskom kraju traži pomoć psihologa, kaže za naš program redovita profesorica na katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju Zagrebačkog filozofskog fakulteta Nataša Jokić-Begić, uključena u mreže pružanja psihološke pomoći u aktualnoj situaciji.
Dok si tamo, to si u survival modu, dakle to rješavaš šta u tom času treba i gotovo, još ne stigneš razmišljati. Kad se makneš u sigurnost, tek tada počinju zapravo misli šta se moglo sve dogoditi i tek tada treba psihološka pomoć.
Što se može čuti od ljudi jednom kada iziđu iz ugroženog područja i nazovu psihološku pomoć? Nataša Jokić-Begić.
Užasno, kaže, preplavljeni, plaću, dakle imaju pravu posttraumatsku prilagodbu koja mora biti i tada i mi normaliziramo to. Ljudi se silno boje da li su te neugodne emocije koje osjećaju, da li su to znak da će poluditi. I onda već im puno znači kada kaže ne, to nije znak da ćete poluditi, nego tako to mora biti. Vi sad sljedećih 10 dana ćete se osjećati na takav način, jednostavno tako to mora biti. Već im to puno znači.
Ona međutim podsjeća da je aktualno najteža situacija s potresima u širem petrinjskom kraju, ali da je posljednji potres osjetilo čak 1,5 milijuna ljudi, da su građani Zagreba u potresnoj situaciji još od proljeća.
Najteže zapravo kliničke slike, ajmo to tako reći, posttraumatske prilagodbe sam ja čula iz Zagreba. Zove žena, ona nije od utorka u Dugavama stanuje, ona od utorka nije izašla iz auta, ona samo je u auto, ona nije ušla natrag u stan, ona se ne usudi vratiti u stan. Djece, adolescenata koji su recimo bili sami doma kad se to dogodilo jer su roditelji radili, koji su van sebe, roditelji ne znaju sad šta će s njima jer djeca se ne usude biti samo u stanu. Mole roditelje da se odsele u Istru, bilo gdje, samo da negdje gdje je mirno.
Ni odraslima nije mnogo lakše.
Osluškuje se svaki zvuk. Stalno imaju doživlje ljudi da im se ljulja tlo pod nogama, što se ljulja nekad ne. Onda stave aplikaciju, onda s tom aplikacijom se naprave stoput gore. Radi toga jer ih tek onda aplikacija usmjeri ka tome. Stalno zamišljaju neku zapravo surovu budućnost, osluškuju potres.
I u Hrvatskom crvenom križu znaju da će s vremenom rasti potreba za psihološkom pomoći, pa spremaju i nove timove. A za sada je na terenu potresom pogođene Sisačko-Moslavačke županije više od 10 mobilnih timova za psihosocijalnu pomoć, kažu u toj humanitarnoj udruzi. Prvo vrijeme skrbili smo za ljude u evakuacijskim centrima, a ona za 3 dana izlazimo na teren i obilazimo ljude u njihovim domovima, kaže za naš program glasnogovornica Hrvatskog crvenog križa Katarina Zorić.
Strah je veliki, najviše strahuju od novih potresa, a ono što ih najviše zabrinjava to je neizvjesna budućnost jer ne znaju što će biti s njihovim kućama. Sve u svemu, informacije s terena pokazuju da su ljudi u jako osjetljivom stanju i da im zaista treba sva moguća pomoć, ali koliko god je bitna ona humanitarna pomoć u obliku hrane, higijene, odjeće, deka i ostalog, jednako toliko, ako ne i važnija, i ova psihološka pomoć koja im se pruža.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili pratite na društvenim mrežama. Osim toga, nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Jajla Obradović, a do narednog slušanja, lijep pozdrav!